Black Lemon Podcasts.
Πριν οι υπολογιστές να είναι μηχανές, ήταν γυναίκες. Για δύο αιώνες, ο όρος υπολογιστής ήταν συνώνυμος με μια γυναίκα που εργαζόταν ως ανθρώπινη αριθμομηχανή που λύνει σύνθετα μαθηματικά προβλήματα. Μετά ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και οι άντρες αποφάσισαν να κατασκευάσουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Παρά το ζήλο τους για να κατασκευάσουν τις μηχανές, δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον να τις προγραμματίσουν. Και έτσι άφησαν τη δουλειά στις γυναίκες. Με αρχηγό την Grace Hopper, οι γυναίκες έκτισαν τη βιομηχανία. Και μετά το 1984, όλα άλλαξαν. Οι γυναίκες έφυγαν και οι άντρες έγιναν οι προγραμματιστές, οι μηχανικοί λογισμικού, οι θεοί της ψηφιακής εποχής. Σήμερα, το 2022, μόνο το 20% των πτυχίων πληροφορικής πηγαίνουν σε γυναίκες. Μαζί με την Έλενα, CTO της Cocoon Creations, Software Engineer και Geek, αλλά και τις υπέροχες καλεσμένες της, εξερευνούμε την ιστορία όλων των γυναικών που μας έφεραν στη ψηφιακή εποχή, αλλά η ιστορία τις ξέχασε. Ας σπάσουμε το 20%.
Μαζί μου σήμερα για να μιλήσουμε για το πώς ξεκίνησαν όλα είναι η Αντιγόνη Μίος. Η Αντιγόνη είναι απειφωτός πληροφορικής και για περισσότερο από 20 χρόνια εργάζεται στον τομέα της πληροφορικής. Τα τελευταία χρόνια είναι Operation Manager στο πρώτο IO, μια κυπριακή εταιρεία πληροφορικής που φτιάχνει το αγαπημένο μου εργαλείο για παρουσίαση in design σε πελάτες μας, το Overflow. Καλώς όρισες.
Ευχαριστώ. Γεια σου Ελένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τα καλά σου λόγια. Και ανυπομονώ να ακούσω τι έχεις να μου πεις σήμερα.
Λοιπόν, όπως ξέρεις, το podcast είναι για την ιστορία των γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας. Και σήμερα ξεκινούμε έτσι από πολύ πολύ παλιά. Αλλά αν είναι να μιλήσουμε για υπολογιστές και γυναίκες, πρέπει να ξεκινήσουμε από την ίδια τη λέξη computer. Και η λέξη computer υπήρχε πολλά πριν να υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Ξέρεις τι σήμαινε πριν να υπάρχουν τα μηχανήματα?
Όχι, και ούτε μπορώ να φανταστώ.
Λοιπόν, η πρώτη χρήση της λέξης που ξέρουμε στο γραπτό λόγο, γιατί μάλλον προϋπήρχε, είναι ένα βιβλίο του 1613. Είναι βιβλίο ενός Άγγλου συγγραφέα με το όνομα Richard Braithwaite, νομίζω έτσι διαβάζεται, και ονομάζεται The Young, φαντάζομαι Young, Man's Gleaning. Και η φράση είναι «I have read the truest computer of times and the best arithmetician that ever breathed». Βοηθήσεις σε να καταλάβεις?
Να κάνει computer, ας πούμε.
Ουσιαστικά ήταν ένας άνθρωπος που έκανε υπολογισμούς. Η δουλειά του ήταν να κάνει υπολογισμούς. Και οι πρώτες γνωστές χρήσεις υπολογιστών, όσο λέμε υπολογιστών, εννοούμε ανθρώπων υπολογιστών, έχουν σχέση με την αστρονομία. Ξέρεις τίποτε από αστρονομία?
Ελάχιστα.
Okay.
Ξέρω ότι το πρώτο κομπιούτερ που έγινε στην αρχαία Ελλάδα ήταν για τον το σκοπό.
Εγώ δεν έχω ιδέα. Ό,τι να σου πω μετά, ας εγκαλά το Google και Wikipedia. Αλλά ναι, γλύρω μάθημα αστρονομίας. Ξέρεις τι είναι κομήτης?
Ναι.
Τι είναι κομήτης?
Φαντάζομαι ένας πλανήτης που έρχεται, που ένεχει τροχιά γύρω από το, που κάπου και πάει από μόνος του.
Εγώ νόμιζα μια πέτρα στο διάστημα. Actually, ο κομήτης είναι ένα παγωμένο μικρό σώμα του ηλιακού συστήματος που όταν περνά κοντά από τον ήλιο θερμαίνεται και αρχίζει να απελευθερώνει αέρια. Του ονομάζεται εξάτμιση και έτσι φαίνεται ότι ο κομήτης έχει ουράν, να σου δείξω μια φωτογραφία. Πράξεις να δες.
Ναι, ναι.
Άρα, εντάξει, αν το κάνετε, αν μας ακούτε και κάνετε τον Google, πρέπει να δείτε φωτογραφίες σε κάποια φάση. Βασικά, εν το βλέπεις μια φωτεινότητα και πίσω μια φωτεινή ουράν. Άρα, ένα ξανακούσες τον κομήτη Halley.
Είμαι κάποια ηλικία, δεν ξανακούσα το.
Θυμάσαι τι είναι ακριβώς, τι είναι το ξεχωριστό για τον κομήτη?
Όχι.
Okay, λοιπόν. Ο κομήτης του Halley είναι ένας περιοδικός κομήτης που κάνει την εμφάνιση του στη γη κάθε 75 με 76 χρόνια. Και είναι ο μοναδικός κομήτης που μπορεί να παρατηρηθεί με γυμνό μάτι που τη γη δύο φορές στη ζωή ενός ανθρώπου. Επειδή άλλοι κομήτες είναι πολλά πιο φωτεινοί και πολλά πιο θεαματικοί όταν παίρνουν κοντά από τη γη, αλλά είναι κάθε μερικές χιλιάδες χρόνια. Ο συγκεκριμένος κομήτης, υπάρχουν αναφορές του που το 240 π.Χ. σε κείμενα που τα βρίσκουμε, και η τελευταία φορά που εμφανίστηκε στη γη ήταν το Φεβρουάριο του 1986 και να επιστρέψει τον Ιούλιο του 2061.
Α, μια φορά στη ζωή μας εμάς, δηλαδή, νομίζω.
Εγώ ήμουν 3 χρόνια το 86, το 61 ελπίζω να είμαι ακόμα δαμένη, ξέρω, με τους πολέμους και με τούτα ούλα. Ναι. Οπότε, έχει πάρει το όνομα του από έναν Άγγλων αστρονόμο, τον Έντμον Χάλεϊ, που το 1705, με βάση τις παρατηρήσεις του που έκαμε το Σεπτέμβριο του 1682, χρησιμοποίησε τους νόμους του Νεύτωνα και πρόβλεψε ότι ο κομήτης θα επίστρεφε. Και παρόλο που πρόβλεψε ότι ήταν να επιστρέψει, οι υπολογισμοί για το πότε θα επιστρέφε ήταν πολλά πολύπλοκοι για να τις κάνει μόνος του. Οπότε ένας Γάλλος μαθηματικός, ο Αλέξης Κλοντ Κλερό, αποφάσισε να μοιράσει τους υπολογισμούς σε μια ομάδα. Και το 1757 ξεκίνησε να υπολογίσει την επιστροφή του κομήτη μαζί με δύο φίλους του, τον νεαρό αστρονόμο Ζερόμ Ζόσεφ Λαντέτ, γαλλικό δεν ξέρω, και την Νικόλ Ρέιν Λεπότ, που ήταν σύζυγος ορολογοποιού και ήταν πολύ καλή με τους αριθμούς. Μετά από κάποιες εβδομάδες προέβλεψαν ότι θα επίστρεφε 15 του Μάρτη με 15 του Μάη του επόμενου έτους, του 1798. Τελικά επέστρεψε 13 του Μάρτη, άρα ήταν δύο μέρες πίσω, αλλά ήταν η πιο ακριβής πρόβλεψη που έγινε μέχρι τότε. Και τούτη θεωρείται η αρχή της εποχής των ανθρώπων υπολογιστών.
Ενδιαφέρον.
Okay. Οπότε κάπου δαμέ ξεκινούν να εργοδοτούνται ανθρώποι για να κάνουν υπολογισμούς. Τον το πράγμα σιγά σιγά χρησιμοποιούσαν τους παραπάνω. Και στις 2 του Μαΐου του 1892, κάπου 150 χρόνια μετά, έχουμε την πρώτη αναφορά της λέξης computer στον τύπο, στους New York Times.
Ήταν επάγγελμα δηλαδή να είμαι computer.
Ναι.
Oh, lovely.
Και το 1892 ήταν ήδη επάγγελμα. Να σου διαβάσω την αγγελία. Λέει ότι στις 18 του Μάη θα έχει εξέταση της Δημόσιας Υπηρεσίας στην Ουάσιγκτον και σε άλλες πόλεις αν είναι απαραίτητο, για να βρουν επιλέξιμους υποψήφιους για τη θέση του υπολογιστή στο Nautical Almanac Office. Και υπάρχουν δύο κενές θέσεις, η μία για $1,000 και η άλλη για $1,400. Και η εξέταση θα περιλαμβάνει άλγεβρα, γεωμετρία, τριγωνομετρία και αστρονομία. Actually, προσπάθησα να βρω πόσα λεφτά, $1,000. Ανακάλυψε ότι περίπου τότε ο average μισθός ήταν $340 με $650 το χρόνο. Άρα τούτος είναι αρκετά ψηλός μισθός.
Περίπου πόσα κοστίζει ένα κομπιούτερ σήμερα.
Οπότε, τούτη ήταν η πρώτη αγγελία που ψάχναν για κάποιον να δουλέψει σε τη δουλειά που ξέρουμε που τον τύπο. Και μάλλον είναι παράξενο, γιατί είπαμε να δουλεύκαν διάφοροι σε την εποχή, είχαν τη δουλειά. Και η πιο γνωστή ομάδα ήταν μια δεκάδα από κομπιούτερς που δούλευαν στο αστεροσκοπείο του Χάρβατ και έκαναν τους υπολογισμούς που θα μας έδιναν για πρώτη φορά μια καλή κατανόηση του διαστήματος και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα για να μελετήσουν το διάστημα οι αστρονόμοι. Και ήταν γνωστή ως, είσαι έτοιμη?
Ναι, ναι, ναι.
Το χαραμίν του Πίγερινγκ.
Oh, wow.
Ξεκινήσαμε καλά, ναι.
Ναι, ναι, μια χαρά. Ήταν όλες γυναίκες, φαντάζομαι.
Ας σου δείξω μια φωτογραφία. Αυτές είναι εδώ.
Wow.
Το χαρέμιν του Πίγερινγκ.
Πολλά καλοντημένες για κομπιούτερ πάνω, σκαπελάκια.
Ναι. Εντάξει, είμαστε στο 1890. Φαντάζομαι ότι δεν ξέρω αν είναι casual τούτο για την εποχή. Αλλά ναι, είναι με φουστάνια μακριά. Νομίζω φορούν κορσέδες, φορούν καπελάκια όλες. τα μαλλιά τους είναι έτσι κάτι ωραίους κότσους, ναι. Okay. Σε κάτι μπορεί να γίνει ξανά και ξανά στο μέλλον, το γεγονός ότι τούτες είναι όλες γυναίκες, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και υπάρχουν δύο λόγοι. Πρώτον, ήταν πολλά πιο φτηνές σε μισθό που τους άντρες. Και δεύτερον, η δουλειά που έκανα θα έπαιρνε πολύ καιρό στους άντρες να συνειδητοποιήσουν ότι ήταν σημαντική.
Okay, ήταν μια σημαντική δουλειά δηλαδή και έκαναν τις γυναίκες.
Ναι, για να σου εξηγήσω λίγο παραπάνω. Βασικά το 19ο αιώνα το αστεροσκοπείο του Χάρβατ ήταν ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα αστρονομικών μελετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είχαν ένα μικρό πρόβλημα δεδομένο. Είχαν υπερβολικά πολλά δεδομένα. Υπήρχε τουλάχιστον μια δεκαετία που δεδομένα που τα κατάγραφε ένας πρώην αστρονόμος, ο Τζόσεφ Γουίνλοκ, ο οποίος άρεσε να καταγράφει τις πληροφορίες, αλλά δεν του άρεσε καθόλου να τις τοποθετεί σε οποιαδήποτε χρησιμοποιήσιμη ή πρακτική μορφή.
Ρίσονται τα πέσεις.
Ρίσονται τα πέσεις, είχε τίποτε, έβλεπε τον ουρανό με τα άστρα, άρεσε και του.
Και γράφει.
Και τίποτε.
Ένα
γράφει. Ένα τίποτε παρακάτω. Οπότε με τα δεδομένα για χιλιάδες παρατηρήσεις που καταγράφηκαν από άνδρες με τηλεσκόπια, το αστροσκοπείο πρέπει να κάνει κάτι. Οπότε ο Edward Pickering, που το χαρέμει είναι ο Edward Pickering, που ήταν ο διευθυντής του αστεροσκοπείου, στην αρχή χρησιμοποίησε έναν άντρα βοηθών, αλλά δεν του άρεσε η εργασιακή του ηθική, ούτε οι δεξιότητες του. Και έτσι το 1881 αποφάσισε να απευθυνθεί σε κάποιον κοντινό του πρόσωπο που πίστευε ότι θα παρήγαγε πιο ενδελεχή εργασία. Τούτη ήταν η οικονόμος του σπιτιού του, η Βουελεμίνα Φλένινγκ. Άρα επίεν από κάποιον άντρα, επίεν ήβρε την οικονόμο του σπιτιού του.
Μεντζο οργανωμένη.
Που προφανώς για να διευθύνεται το σπίτι του ήταν οργανωμένη και είπαν να έρθεις να κάνεις την δουλειά. Για την ακρίβεια ο Πίγερίν, τότε θεωρούνταν και φιλελεύθερος και προοδευτικός, γιατί όχι. Και σκέφτηκε ότι η πρόσληψη της Φλέμινγκ ως υπολογιστή για να καταγράψει τα δεδομένα και να κάνει την κουραστική δουλειά που οι άντρες δεν ήθελαν να κάνουν τον κόπο να κάνουν, ήταν καλό στοίχημα. Ο μισθός των γυναικών, όπως είπαμε, ήταν πολύ πιο χαμηλός. Και όπως έγραψε ο ίδιος, ένας επιδέξιος παρατηρητής δεν πρέπει ποτέ να υποχρεώνεται να αφιερώνει τον χρόνο του σε αυτό που θα μπορούσε να γίνει εξίσου καλά από ένα βοηθό με πολύ χαμηλότερο μισθό. Που δεν λέει η Φλέμινγκ. Επειδή ο μισθός της σαν υπηρέτρια ουσιαστικά ήταν πολλά πιο χαμηλότερος, εννοείται ότι εδέχτηκε.
So, οι computers τότε ήταν παραδουλεύτερες στο data.
Οι computers τότε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι, ήταν οι παραδουλεύτερες στο data. Δεν μπορούσαν σε καμία περίπτωση να κατανοήσουν ότι τούτη δουλειά... Και τώρα να συμβεί να το δεις και παρακάτω, ξανά και ξανά και ξανά οι άντρες να συνειδητοποιήσουν ότι τούτο το πράγμα είναι σημαντικό. Οπότε θεωρούσαν το γραφειακή εργασία, δεν το θεωρούσαν κάτι παραπάνω που κάτι που θα έκαμε ίσως μια γραμματέα. Όπως είναι και μια γραμματέα, δεν έκαμε σημαντικό.
Θέλεις κάποια brains για να κάνεις τούτη τη δουλειά, φαντάζομαι, που έκαμε. Δηλαδή...
Ήταν πολλά δύσκολα μαθηματικά. Δηλαδή, άκουσες πριν τριγωνομετρία, τι έλεγαν άλλων, αστρονομία. Θυμούμε τι έλεγαν άλλων. Ήταν αρκετά δύσκολο σαν δουλειά. Πρέπει να έχεις πολλά βαθιά γνώση μαθηματικό για να το κάνεις. Αλλά... Θεωρούσαμε ότι εντάξει, εμείς να κοιτούμε τον ουρανό με τα άστρα, και εντάξει. Οπότε η Φλέμινγκ 36 χρόνια, δούλεψε για 36 χρόνια στο αστεροσκοπείο του Χάρβατ. Ανακάλυψε και καταλογοποίησε πάνω από 10.000 αστέρια, αρκετά νεφελώματα και την ύπαρξη των λευκών νάνων άστρων. Και επίσης επέβλεψε περισσότερες από άλλες 80 γυναίκες υπολογιστές. Πολλές που τούτες είτε ήταν απευθείας από το κολέγιο είτε ακόμα και από το λύκειο.
Και έτσι είναι καιρό να αφήναν οι γονείς τους να δουλεύουν, γιατί τόσο ήταν η κατάσταση.
Για να δουλεύεις, βασικά δούλευες μέχρι να παντρευτείς. Αν αραβωνιάζεσαι να παντρευτείς, σταματούς, τέλειωνε. Άρα ήταν οι γυναίκες που είτε θα δουλεύκαν κάποια χρόνια και μετά θα παντρεύκονταν και θα σταματούν να δουλεύουν ή δεν παντρεύκονταν ποτέ. Ας σου πω λίγα σήμαντα πράγματα που έκαναν.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, μια από τις υπαλλήλους της Fleming, η Χερνιέτα Σουάν Λέβιτ, ανακάλυψε μια λογαριθμική σχέση μεταξύ της περίοδος φωτεινότητας ορισμένων άστρων που αλλάζουν φαινομενική φωτεινότητα με τον χρόνο και τις απόστασεις του από άλλα. Και τούτη η μέθοδος επιτρέπει στους αστρονόμους να μετρήσουν την εγκύτητα μας με άλλους γαλαξίες.
Και φαντάζομαι τούτον κάποιος άντρας το κάνει paper και πιάσε το... τον έπαινο.
Για την ακρίβεια, το ξέρουμε το ότι έκαμε το
okay.
Η συγκεκριμένη. Αλλά πολλά μες στη συνέχεια της ιστορίας να σου πω πολλά πράγματα που τα κάνουν οι γυναίκες, αλλά εννοείται πια τον έπαινον οι άντρες. Αλλά βλέπεις ότι εγγράφαντα, καταγράφαντα, εν τα μελετούσαν, εν τα αναλύαν και είχε σημαντικά πράγματα που μπορούσαν να ανακαλύψουν αν τα αναλύαν, αλλά οι άντρες θεωρούσαν ότι εντάξει, η δουλειά μας είναι να βλέπουμε τον ουρανό εμείς. Μια άλλη, η Άννη Τζαμπ Κάνον, που ήταν αποφύτως μαθηματικών και αστρονομίας του Wellesley College στη Μασαχουσέτη, μελέτησε την αλληλεπέδραση του φωτός, ύλης και ακτινοβολίας επειδή είχε ενδιαφέρον για τη φασματοσκοπική αστρονομία και μέσα σε 4 χρόνια μελέτησε με 12.000 φωτογραφικές πλάκες του νεκτουρινού ουρανού για τον κατάλογο Χέρνιν Ντρέιπερ. Ο κατάλογος έχει το όνομα άντρα, αλλά όλη τη δουλειά έκαμε μια γυναίκα. Το έργο συλλογής δεδομένων δημοσιοποιήθηκε από το 18 στο 24 και είχε στόχο να χαρτογραφήσει κάθε αστέρι που μπορούσε να φωτογραφηθεί εκείνη την εποχή. Και κατατάξαν πάνω από 500,000 αστέρια σε αυτή τη φάση. Και για να μπορέσει να δημιουργηθεί και να δημοσιοποιηθεί τόσο κατάλογος, οι Κάνον εφεύρεν το σύστημα ταξινόμησης του Harvard, το οποίο ταξινομεί τα αστέρια με βάση τη φωτεινότητα και το μέγεθος τους. Και το ίδιο σύστημα που χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα οι μαθητές της αστρονομίας και οι αστρονόμοι για να καταταξούν αστέρια. Και υπάρχει ένα μνημονικό που ονομάζεται, είναι OBAFGKM, Open My Fine Girl Kiss Me. Τούτο είναι το μνημονικό. Οπότε με τούτη μεθοδολογία καταγράφηκαν για πρώτη φορά τα αστέρια με βάση τις πιο χαρακτηριστικές τους ιδιότητες που είναι η θερμοκρασία. Και με τον τρόπο μπορούν να προσδιοριστούν το μέγεθος και η ηλικία τους. Οπότε με τον τρόπο μπορούν να διακρίνουμε το κάθε αστέρι από το άλλο και να δούμε πόσο μεγάλο είναι η ηλικία του και τη μάζα του και πότε μπορεί να εκραγείτουν το αστέρι.
Wow.
Ναι. Οπότε ουσιαστικά ξεκινήσαμε με το ότι οι γυναίκες να τις βάλουμε να κάνουν τη δουλειά, εμείς να βλέπουμε τον ουρανό να καταγράφουμε και ουσιαστικά πιάσαν τον τομέα και εφεύραν την επιστήμη που υπάρχει σήμερα.
Είναι αρκετά ενδιαφέρον να μας σου δοθεί η ευκαιρία σαν άνθρωπος τι μπορείς να κάνεις. Δηλαδή αν δεν τους έδινε την ευκαιρία απλά ήταν να κάνουν κοπελούθια τίποτε άλλο. Ανακαλύψαν το ταούλα σου πολλά ενδιαφέρον.
Οπότε η πατέντα της εργοδότησης γυναικών ως υπολογιστών να συνέχιζε και τον 20ο αιώνα που την ΝΑΚΑ, που η ΝΑΚΑ στην πορεία γίνεται η ΝΑΣΑ. Okay. Και όταν τελικά η ΝΑΚΑ ήδη εργοδοτούσε εκατοντάδες γυναίκες υπολογιστές και όταν η ΝΑΚΑ έγινε ΝΑΣΑ το 1958 και δόθηκε προτεραιότητα στο διαστημικό πρόγραμμα, ήταν οι γυναίκες πάλι που έπρεπε να κάνουν τους υπολογισμούς για να μπορέσουν οι Αμερικάνοι να κάνουν διαστημικές πτήσεις και να πάσουν στο φεγγάρι. Και υπάρχει και μια ταινία, η σειρά, δεν ξέρω, η Αφροαμερικάνα Κάθριν Τζόνσον. Έχεις την ακουστά?
Ναι, νομίζω είδα την ταινία παγιά. Κάτι, είναι ντοκιμαντέρ ταινία, κάπου το ξαναείδα.
Υπάρχει μια πολλά χαρακτηριστική στιγμή στην ταινία, είναι η Κάθριν Τζόνσον. Η Κάθριν Τζόνσον ουσιαστικά ήταν το άτομο που ήταν υπεύθυνο για να κάνει την πολλά σημαντική εργασία και θα πάει στην τουαλέτα και δεν υπάρχει τουαλέτα μέσα στο κτίριο για γυναίκες Αφροαμερικάνες και πρέπει να πάει σε έναν άλλο κτίριο και ας πούμε είτε ο μάστρος της πού ήσουν μισή ώρα και λέει, πρέπει να φύγω να πάω για να πάω κάπου αλλού για να πάω τουαλέτα.
Ναι, είχε δύο προβλήματα, και για Αφροαμερικάνους που ήταν διαφορετικές οι τουαλέτες και για γυναίκα, έτσι μάλλον να δυσκολευτεί πολλά.
Οπότε ήταν, η Κάθριν Τζόνσον ήταν ένα παιδί θαύμα στα μαθηματικά, αποφώτισε από το κολλόγιο σε ηλικία 18 χρονών. Υπολόγισε στο Sherry την τροχιά του πρώτου Αμερικανού στο διάστημα και επίσης έκαμε τους υπολογισμούς για την καθοδήγηση του διαστημόπλοιου του Armstrong και του Aldrin στην πρώτη αποστολή του Apollo 11 στο φεγγάρι.
Εντυπωσιακό.
Ναι. Και σύμφωνα με η NASA, ακόμα και όταν επειδή σε τούτη φάση ήδη έχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όταν ακόμα και υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι αστροναύτες ζητούσαν να ξανακάνουν τους υπολογισμούς με ο Sherry για να σιωρεί, γιατί είχαν περισσότερο εμπιστοσύνη στη Κάθριν παρά στα computers. Εντάξει, να πούμε, επειδή αναφέραμε τη διαστημική, το φεγγάρι, να πούμε ότι εκτός που τους υπολογισμούς της Κάθριν Τζόνσον, αν δεν ήταν μια άλλη γυναίκα, η Μαρκάνερ Χάμιλτον, η οποία ήταν η υπεύθυνη που έγραψε το λογισμικό για το Apollo 11 για την καθοδήγηση του διαστημόπλοιου, χωρίς τη Μαρκάνερ Χάμιλτον, ο Aldrin και ο Armstrong ήταν να πεθάνουν την ώρα που έγινε η προσενήλυση, γιατί για την ακρίβεια έκαμε λάθος στους κάποιους χειρισμούς τους και έκαμε overload το computer στην φάση και ήταν να... πώς το λέμε, να...
Χρειαστήκαν το ανθρώπινο computer.
Όχι, ουσιαστικά το software που έγραψε ήταν τόσο έξυπνο που μπορούσε να καταλάβει τι ήταν σημαντικό να κάνει και τι δεν ήταν σημαντικό να κάνει, με αποτέλεσμα να κάνει τρόπο οτιδήποτε δεν ήταν σημαντικό και να καταφέρει να προσγειωθεί, παρόλο που οι άνθρωποι έκαναν λάθος και φορτώσαν τη μνήμη του υπολογιστή παραπάνω από ό,τι έπρεπε.
Wow.
Ναι. Και για τη Μάρκα Χάμιλτον θα κάνω επεισόδιο. Οπότε όσοι μας ακούτε και θέλετε να μάθετε περισσότερα, θα το ακούσουμε σε έναν και πιο επεισόδιο πιο μετά.
Πρέπει καλούς τέστερ.
Εντάξει, να το πω σε παραπάνω λεπτομέρεια, αλλά η Μάρκα Χάμιλτον θεωρείται ο άνθρωπος που έπιανε το programming και που programming έκαμε το software engineering. Γιατί έπρεπε, επειδή ήταν τεράστιο προφανώς το έργο, να βάλει τάξη στο χάος και το πράγμα να... Και μια ομάδα με 100 προγραμματιστές που κάτω συνήθιζαν μόνοι της, πρέπει να βάλει τάξη σε το χάος και να μπορέσει να φκεί το σύστημα και να τεσταριστεί και να δουλέψει σωστά.
Γιατί ως τσιν τον καιρό νομίζω απλά μόνο μαθηματικές πράξεις έκαναν. Φαντάζομαι για να συνδέσει ούλα τούτα και να κάνει software.
Ναι, διότι τα software project ήταν μικρά πράγματα. Έχουμε ένα μαθηματικό πρόβλημα.
Τα startup θέλ... είναι corporate δηλαδή.
Ναι, κατά κάποιο τρόπο έχουμε ένα μικρό μαθηματικό πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε. Να γράψουμε 100-200-300 γραμμές κώδικα που έτσι γράφαν κώδικα, ήταν punch cards, αλλά ναι. Και να λύσει το πρόβλημα. Σε αυτή τη φάση ήταν πολλά πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Και έπρεπε να γίνουν ταυτόχρονα και έπρεπε να δουλέψουν, γιατί αν πήγαινε λάθος, πήγαινε λάθος. Δεν είχε do-over. Οπότε, ναι. Πώς νιώθεις μέχρι τώρα με αυτά που σου λέω?
Περήφανη που είμαι γυναίκα. Δεν νομίζω δεν έχει σχέση με το gender. Εγκαλών όμως... καλά παραδείγματα να δούμε ότι οι γυναίκες μπορούν να γράψουν κώδικα. Που τη στιγμή που οι πρώτες κώδικα σε γράφτηκαν από γυναίκες. Και τούτο να φύγει λίγο από το φόβο των κοριτσιών που θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα, να δουν ότι είναι αντρικό επάγγελμα και να αρχίσουν να σπουδάζουν και να αρχίσουν να γράφουν κώδικα.
Τούτο που λέει συνδέεται με κάτι άλλο, με τα μαθηματικά, ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να κάνουν μαθηματικά. Τούτος είναι ο μύθος που έχουμε τώρα, ότι τα αγόρια μπορούν. Και... αλλά ως τώρα καλύψαμε κάπου 200 χρόνια, νομίζω, από το 1750 μέχρι το 1969 που λέμε ότι ήταν το... 69 που ήταν το... Ναι, 69 που ήταν, ναι. Εκείνοι που κάνουν τα δύσκολα μαθηματικά ως τώρα οι γυναίκες. Άρα σε κάποια φάση κάπου μπορεί οι άντρες να ανακαλύψαν. Του είναι καλό. Δεν μπορούν πλέον οι γυναίκες να το κάνουν, να το κάνουμε εμείς.
Μα σε κάνετε ξέρετε ανθρώπους που μπορούν να κάνουν μαθηματικά και ανθρώπους που μπορούν να κάνουν μαθηματικά. Τούτος ο διαχωρισμός που κάνουμε, που νομίζω θέμα πώς μεγαλώνουν τα μωρά και στερεότυπα που ακολουθούν, εγκαλά με τούν τα παραδείγματα να γίνουν γνωστά και να σταματήσει τούν το πράγμα, ώστε έναν κορίτσι να μπορεί να φανταστεί τον εαυτόν του μαθηματικός, να μπορεί να φανταστεί τον εαυτόν του αστροφυσικός. Να μην φαντάζεται μόνο κάποια κλασικά γυναικεία επαγγέλματα. Να μπορεί να το σκεφτεί και να μπει μες στη σκέψη του ότι μπορώ να το κάνω το πράγμα.
Υπάρχει ένα κόμικ που ξέρεις το XKCD. Anyway, είναι ένα κόμικ webcomic και που το 5 μέχρι σήμερα καθήμερα έχει έναν και ένα από τα πιο διάσημα του είναι ένας σπίνακας, μια μαθηματική πράξη και δυο άντρες και λάθος με τη μαθηματική πράξη και λέει wow, you suck at math, άμα είναι δυο οι άντρες ότι είσαι κακός στα μαθηματικά και μετά είναι το ίδιο ακριβώς αλλά είναι άντρας με γυναίκα και είναι wow, women suck at math, ότι οι γυναίκες είναι κακές στα μαθηματικά, αλλά στην πρώτη περίπτωση είσαι εσύ που είσαι κακός στα μαθηματικά, άμα είναι η γυναίκα που έκανε λάθος, οι γυναίκες είναι κακές. Οπότε ναι. Η εξερεύνηση του διαστήματος ήταν πολλά μεγάλο κομμάτι της ιστορίας των ανθρώπων υπολογιστών, αλλά έναν ακόμα πιο μεγάλο ή εξίσου μεγάλο κομμάτι είχε σχέση με κάτι έτσι λίγο πιο σκοτεινό, που είναι ο πόλεμος.
Βοηθήσαμε και για μένα.
Να σου πω.
Να κόψουμε πίσω.
Λοιπόν, κάτι που εξήγησε από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά ήταν πολλά πιο έντονο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ήταν ότι χρησιμοποιούσαν ανθρώπους υπολογιστές για δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν το σπάσιμο των κωδικοποιημένων μηνυμάτων και το δεύτερο, τροχές πυροβολικού.
Το δεύτερο ξανά.
Τροχές πυροβολικού, βαλιστικούς δηλαδή. Πίνακες. Ουσιαστικά ήταν πίνακες που με βάση συνθήκες, αέρας, υγρασία κτλ. Χρησιμοποιούσαν τους για να κάνουν, να στοχεύουν τα πυροβόλα στο πεδίο της μάχης.
Okay.
Εντάξει, σήμερα το πράγμα έχουν υπολογιστές μέσα τα πυροβόλα και κάνουν το τότε έπρεπε να έχουν τους πίνακες για να μπορέσουν να ξέρουν πώς να σημαδέψουν με βάση τον άνεμο και τις διάφορες συνθήκες που
υπήρχαν. Για να πάει και που θέλουν.
Για να πάει και που θέλουν, ναι. Έχεις δει την ταινία The Imitation Game με τον Benedict Cumberbatch, νομίζω το επιθετόν του, που είναι η ιστορία του Alan Turing.
Ναι.
Έχεις τη δει.
Πολλά πράγματα με ρωτήσετε.
Εντάξει, είναι η ιστορία του Alan Turing, ο οποίος κατάφερε να σχεδιάσει μια μηχανή με το όνομα Bombe, η οποία μπορούσε να αποκρυπτογραφήσει τα μηνύματα που στέλνονταν με μια γερμανική μηχανή με το όνομα Enigma.
Θυμούμε μια γυναίκα με βοηθόντων, ναι.
Θυμάσαι, ίνταλος την έκαμε, ίνταλος την πρόσλαβε την γυναίκα.
Κάτι σαν ένα πανεπιστήμιο, αλλά θυμάμαι πολλά πράγματα.
Βασικά, τούτη δουλειά γίνεται σε έναν τόπο που ονομάζεται The Bletchley Park, η οποία ήταν το κέντρο των προσπαθειών των δυτικών συμμάχων για να υποκλέψουν και να φωτογραφίσουν τα μηνύματα του γερμανικού στρατού. Και υπήρχε επίσης, εκτός που είδαμε στην ταινία, και μια πολλά μεγάλη ομάδα με code breakers που βασικά ήταν οι παραπάνω γυναίκες. Και το πώς τους προσλαμβάναν τούτες τις γυναίκες είναι ακριβώς το ίδιο που βλέπω στην ταινία, που βασικά υπάρχει ένα σταυρόλεξο στην εφημερίδα και λέει σου
το λύσει.
Να έρθει για interview. Λοιπόν, σου δεν δείξω κιόλας. Τούτοι ήταν οι code breakers του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που σπάζαν τα μηνύματα των Γερμανών.
Έφερουν καπέλα οι κοπέλες του, δε.
Επίαμε 100 χρόνια.
100 χρόνια, βέβαια.
Καλά με το καπέλα. 60.
Πρέπει να περνούσαν τέλεια, δεν ξέρω. Νομίζω ότι αν ήμουν και τον καιρό ήταν να ήθελα να είμαι code breaker.
Ήταν exciting τουλάχιστον. Το 1943 στον Bletchley Park εκτίστηκε το πρώτο κομπιούτερ με το όνομα Colossus. Σχεδιάστηκε από έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό, τον Tommy Flower, ο οποίος χρησιμοποίησε κάποιες αρχές πιθανότητων στην κρυπτανάλυση του Alan Turing. Τούτα τα κομπιούτερ κατασκευάστηκαν ειδικά για να βοηθήσουν στην αποκρυπτογράφηση των γερμανικών μηνυμάτων που είχαν κωδικοποιηθεί με τη χρήση μιας πιο εξελιγμένης που το ενίγμα μηχανής κρυπτογράφησης με το όνομα Lawrence. Και μπορεί τούτη τη μηχανή να τη σχεδίασε ένα άντρας, αλλά οι χειριστές του ήταν γυναίκες και πάλι.
Είναι που ήταν ένα νοικόπεδο μηχάνημα, ναι. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο.
Νομίζω ναι. Η Eleanor Ireland, που ήταν μια από τις 273 γυναίκες που ήταν χειριστές του Κολόσου, σε μια συνέντευξη της είπε ότι αντί να ρωτούσαν τι έκανε, έπρεπε να πει ότι ήταν γραμματέας. Και οι πληροφορίες για το πρόγραμμα των συγκεκριμένων ήταν άκρως απόρριτες μέχρι το 1975. Το 1975 απλά δημοσιοποιήσαν κάποιες φωτογραφίες του της μηχανής και το 1983 έδωθηκε άδεια στον Tommy Flower να μιλήσει για το Colossus σε paper που το είχε δημιουργήσει, αλλά μόλις το 1996 έγινε γνωστό ότι οι χειριστές ήταν όλες γυναίκες.
Γιατί το χώναν?
Κοίτα, εχώναν το για το θεωρητικό ότι ήταν ακρός απόλυτο το πρόγραμμα και μπορεί να μαθαίναν πληροφορίες, δεν ξέρω ποιος μέχρι το 1996, αλλά ναι. Το θέμα είναι όμως ότι ο Alan Turing και ο Tommy Flower ήταν επιστήμονες, ήταν γνωστό ότι ήταν επιστήμονες. Οπότε αν κάποιος τους ερώταν τι έκαμε στον πόλεμο στον Bletchley Park, μπορούσαν να πούν εν άκρος απόρριτο, αλλά η υπόθεση ήταν ότι αφού ήταν επιστήμονες, ήταν κάτι σημαντικό. Οι ίδιες οι γυναίκες που έκαναν εξίσου κάτι σημαντικό, αν τις ερωτούσαν, πρέπει να πούν ήμουν γραμματέας.
Επιάσαν ποτέ εύσημα για τη δουλειά τους ή αναγνώριση?
Εντάξει, υποτίθεται ότι σήμερα ξέρουμε.
Ενώ όσον ήταν ζωντανές τουλάχιστον.
Δεν ξέρω αν. Το έψαξα, αν τους έδωσε ποτέ κάποιον παράσημο, έστω και 50 χρόνια μετά. Θεωρητικά σήμερα ξέρουμε το, αλλά 50 χρόνια το ότι το εκρύφηκαν το, σίγουρα ήσουν αντίκτυπο. Γιατί 50 χρόνια μετά θα μπορούσαν οι γυναίκες να βλέπουν ότι, ξέρεις, τούτες οι γιαγιάδες μας, ας πούμε, έκαναν το πολλά σημαντικό πράγμα και μπορούσαν, αλλά εμείς ξέραμε το Turing και τον Flower. Τις γυναίκες δεν τις ξέραμε όμως.
Ήταν και λίγο διαφορετικές οι εποχές, νομίζω. Δηλαδή, που τη στιγμή που δεν έδωσαν καθόλου σημασία στη γυναίκα, που ήταν κάτι όπως το σκύλο μου και το γάτο μου, ας πούμε, ναι, θα πεις ο σκύλος μου και ο γάτος μου έκαμε τούτο το σημαντικό το πράγμα. Μπορεί να θεωρούσαν ότι τυχαία έγινε τούτο το πράγμα. Σίγουρα βοηθήσαν τις κάποιους άντρας για να καταφέρουν να κάνουν κάτι σημαντικό.
Υπάρχει και ένα άλλο pattern, δάμε, που δεν ξέρω αν το πρόσεξε και που πριν, ότι οι άντρες βλέπουν τον ουρανό, οι γυναίκες κάνουν την ανάλυση. Οι άντρες στήσουν την μηχανή, οι γυναίκες κάνουν την ανάλυση.
Εντάξει, έχει περιπτώσεις και μέχρι σήμερα που τυχαίνει το πράγμα.
Αλλά με κάποιον τρόπο, το ότι χτίσαμε την μηχανή, ας πούμε, θεωρείται πιο σημαντικό με το να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε την μηχανή να δουλέψει και να μας βγάλει αποτέλεσμα που είναι χρήσιμο.
Τούτον είναι όπως που λέει κάποιος, είχα μια ιδέα για μια εταιρεία, αλλά δεν κατάφερα να την κάνω και κάμε την άλλος, ή έχω μια ιδέα. Έτσι να έχει την ιδέα το σημαντικό. Το σημαντικό είναι να καταφέρεις να το κάνεις. Ιδέες έχουμε όλοι πολλές.
Εντάξει, και το να χτίσεις τούτο το μηχανήμα είναι σημαντικό, αλλά είναι παραπάνω σημαντικό με το ότι να βρεις έναν τρόπο να το κάνεις να παράξει χρήσιμο. Δηλαδή, να χτίσω αυτοκίνητο, τζιντζίλα, οκ, είχα την ιδέα του αυτοκίνητου, πώς σημαντικό. Ξέρω εγώ, δεν είμαστε πλέον μετάλογα από τη μια που είναι, αλλά δεν τζιλά το αυτοκίνητο.
Έχω και εγώ μια καταπληκτική ιδέα. Να ανοίξεις μια πόρτα κάπου και να βρέθεσαι σε όποιο χώρα του κόσμου θέλεις.
Μπορεί να είναι διαφορετικό, γιατί ξέραν να χτίσουν, είχαν γνώσεις να χτίσουν τα μηχανήματα, αλλά ναι, είναι ένα αρκετό τζίρο. Χρειάζεσαι και το κάτι έξτρα, που το κάτι έξτρα όχι μόνο εδιούσαν το στις γυναίκες, όχι μόνο υποτιμούσαν το, αλλά έφυγαν καν τις γυναίκες να πούν ότι το έκαναν.
Είμαν και να το κάνεις, νομίζω. Και τούτα ξανά πρέπει να βγουν προς τα έξω να τα μαθαίνει παραπάνω κόσμος. Και νομίζω γίνεται κάποια δουλειά τα τελευταία χρόνια και με τις ταινίες που βγαίνουν και αρχίζουν και συζητιούνται και φαίνεται ότι οι γυναίκες όντως έκαναν κάποια δουλειά.
Εντάξει, ας πούμε η ταινία με την Κάθριν Τζόνσον και με διάφορες γυναίκες σε άλλες τομές. Τώρα πλέον βλέπουμε το ότι προσπαθούν να το τονίσουν σύντον το πράγμα. Εντάξει, έχουμε δρόμο πολύ ακόμα. Οπότε Τούτον ήταν στην Αγγλία που ασχολούνταν παραπάνω με τους, με τους Γερμανούς στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έναν κρύο απόγευμα του Νοέμβρη του 1941, η Anne White έβρικε έναν περίεργο γράμμα στο γραμματοκιβώτιο της από έναν καθηγητή αστρονομίας που ήθελε να συναντηθούν. Η White σπούδαζε γερμανικά στο Wesley College της Μασαχουσέτης και ανακάλυψε ότι ο καθηγητής είχε δύο μόνο ερωτήσεις. Πρώτο, σου αρέσουν τα σταυρόλεξα? Και δεύτερον, είσαι αραβωνιασμένη για να παντρευτείς? Σε βλέπουν, δεν βλέπουν το ύφος σου?
Ναι, ήθελα να διαναβέλω όλη για δουλειά, φαντάζομαι, το αραβωνιασμένη να παντρευτείς.
Ναι, γιατί αν ήσουν αραβωνιασμένη για να παντρευτείς, δεν μπορούσες να δουλέψεις.
Εγώ θα πιένα να το συναντήσω τον τύπο, να νομίσω άλλα πράγματα αν πέρονταν έτσι, αλλά σήμερα διαφορετικά.
Ναι, τότε το είσαι αραβωνιασμένη για να παντρευτείς, εσύ σήμερα μπορείς να δουλέψεις ή όχι. Και τούτες τις δύο ερωτήσεις, ίδιες δύο ερωτήσεις ετέθηκαν σε πολλές άλλες γυναίκες στην Αμερική.
Ράντομ ή έβλεπαν?
Προφανώς στοχεύαντες, γιατί συγκεκριμένοι σπουδάζουν και γερμανικά.
Οκ, 43 είπαμε, ναι.
41.
Okay.
Άρα αν η απάντηση ήταν ναι, στο σου αρέσκουν τα σταυρόλεξα και όχι, είμαι αραβωνιασμένη για να παντρευτώ, είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε μια μυστική καριέρα, να σπάζουν τους κωδικούς για το στρατό ή των ναυτικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
Γραμματέας.
Ακριβώς. Και μέχρι το τέλος του πολέμου περισσότερες από 10.000 γυναίκες έκαναν τούτη τη δουλειά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός που ότι ήταν γραμματέας, εκτός που ότι πληρώνονταν και πολλά πιο λεία τους άντρες, είχαν και διάφορα άλλα θέματα. Για παράδειγμα, έθιεβαζα μια ιστορία που ήταν μια γυναίκα, μια ομάδα που γυναίκες που ήταν καμνανούν τη δουλειά και ήταν στο πολεμικό ναυτικό, ένας άντρας αξιωματικός διάταξε τες να πλύνουν παράθυρα. Και πρέπει να πάει μια άλλη γυναίκα αξιωματικός να σου πει ότι είναι η δουλειά τους να πλυνίσκουν παράθυρα.
Καμνάν και καφέδες.
Πολλά πιθανόν. Οπότε η δουλειά του των γυναικών ήταν πάρα πολύ σημαντική για να τελειώσει ο πόλεμος. Και να σου πω μερικά από τα πράγματα που έκαναν που δεν μπορούσαν να τα πούν. Η Genevieve Grothan προσδιορίσε το βασικό μοτίβο που έσπασε τον κρυπτογραφητή Purple, που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή μηνυμάτων σε υψηλόβαθμους Ιαπωνέζους κυβερνητικούς αξιωματούχους και τα οποία παρήχαν μερικές από τις πιο χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια τους. Μια άλλη, η Αν Καρακρίστη, βοήθησε να σπάσει ένας κώδικας που αποκάλυπτε τις τοποθεσίες των Ιαπωνικών πλοίων ανεμφωτιασμού, έτσι ώστε να μπορούν τα αμερικανικά, ο αμερικανικός στρατός να τα βυθίσει. Μια άλλη, η Φράνσες Στίν, ήταν μια από τις πολλές γυναίκες που αποκρυπτογραφούσαν μηνύματα που βοήθησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να σκοτώσουν τον Ιάπωνα ανάπαρχο Ισορούκου Γιαμαμότο, που είναι αυτός που σχεδίασε την επίθεση στο Pearl Harbor. Και μια άλλη, η Virginia D. Adderhold, αποδικοποίησε το υποκλεμμένο μήνυμα από τους Ιάπωνες ότι πρόκειται να παραδοθούν, άρα τελειώσε ο πόλεμος.
Τα hackers δεν.
Ήταν κυριολεκτικά hackers, ναι. Εντάξει, στην Αγγλία ασχολούνταν με τους Γερμανούς λόγω και απόστασης. Στην Αμερική ασχολούνταν παραπάνω με τους Ιάπωνες.
Ξέρεις καθόλου στη δουλειά τους ήταν respected? Εντάξει, έξω αλλά όσαν είμαστε γραμματέες. Καθώς δουλεύκαν ήταν...
Βάλλαντες να πλυνίσκουν παράθυρα. Άρα δεν ξέρω αν ήταν τόσο respected. Δυστυχώς, όπως φαντάστηκες, πολλά συχνά οι άντρες πιάνναν τα εύσημα για τούτη τη δουλειά. Διότι ήταν μυστικά, δεν μπορούσαν να τα πούν, αλλά για παράδειγμα, ένα παράδειγμα, ο Χούβερ, που ήταν ο πρώτος διευθυντής του FBI, καλός άνθρωπος, δεν ξέρω τι ξέρεις για τον Χούβερ.
Πρέπει να είναι πολύ καλός άνθρωπος, έτσι όπως τα λέει.
Τέλος πάντων, ας μην αναλύσουμε το τεχνό, γιατί να μην δούμε. Εντάξει, ο Χούβερ ήταν ο ιδρυτής του FBI, υποτίθεται ότι έφερε τις μοντέρνες μεθόδους, των επιστημονικών τρόπων επίλυσης των εγκλημάτων κτλ. Επίσης είχε μαύρες λίστες, εκβίαζε πολιτικούς, υποκλέπτε μηνύματα και πολλά άλλα. Οπότε ισχυρίστηκε ότι η ομάδα του διέλυσε έναν κύκλωμα κατασκοπίας των Ναζί στην Νότια Αμερική. Στην πραγματικότητα όμως, η τούτη νίκη ανήκε σε μια αποδικοπετρία με το όνομα Elizabeth Smith Friedman, η οποία έκανε τούτη δουλειά και στον πρώτο και στον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και δεν μπορούσε να πει, αλλά ο Χούβερ ήταν ο Χούβερ, άρα δεν μπορούσε να πει, εγώ το έκανα.
Έχω να πει τίποτα.
Και χωρίς τους τις γυναίκες, ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι ο πόλεμος θα είχε πάει τουλάχιστον ακόμα 2 χρόνια. Αλλά δυστυχώς τελείωσε ο πόλεμος, εφιώξαν τις σπουδοστρατών, τις περισσότερες, και πέρασαν δεκαετίες πριν να αναγνωριστούν για τα επιτεύγματα τους ή και να μπορέσουν να μιλήσουν για τα πράγματα που έκαναν.
Φαντάζομαι στείλαν να παντρευτώ.
Επιάσες το.
Η Γερμανία είχα section computers.
Καλή ερώτηση, δεν ξέρω. Νομίζω η Ναζί είναι λίγο πιο δύσκολο, επειδή μπορεί να μην υπάρχει τόση ιστορία, γιατί χάσαν τον πόλεμο να το έβρισκε.
Γι' αυτό μου τον έχασα.
Το έψαξα ιδιαίτερα η αλήθεια.
Το κάνουμε Google μετά.
Ξέρω σίγουρα ότι όπως είχαν και οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι προσπαθήσαν και κατά τη διάρκεια του πολέμου χτίσασαν υπολογιστές, το Colossus στην Αγγλία και ο ENIAC και το Harvard Mac 1 στην Αμερική, ότι είχε γίνει προσπαθία και στη Γερμανία να το κάνουν και ότι είχαν κάποια επιτυχία.
Και πιάσαν τους οι Αμερικάνοι, μετά και πήραν τους Αμερική.
Κάποιους επιστήμονες πιάσαν τους και πήραν τους Αμερική για να κάνουν το διαστημικό πρόγραμμα. Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά δεν το έψαξα με το θέμα της αποδικοποίησης, τη ποιος έδουλευκε ή ποιο το έκαμε. Πολλά πιθανόν πάλι να ήταν γυναίκες όμως.
Ναι. Έπιασαν και γίνονται σε γυναίκες τους βοηθούς.
Κάτι τέτοιο. οπότε είπαμε ότι τούτο ήταν το ένα το κομμάτι. Το άλλο, θυμάσαι που σου είπα ότι ήταν οι βαλιστικές εξισώσεις.
Ναι.
Ωραία. Οπότε μια άλλη δουλειά των γυναικών ήταν η χρήση μηχανικών επιτραπέζιων αριθμών μηχανών για να λύουν μεγάλα δύσκολες εξισώσεις και κάμουν βαλιστικούς πίνακες που τους χρησιμοποιούσαν στα πεδία των μαχών οι αξιωματικοί του πυροβολικού. Εντάξει, τούτο γίνεται από υπολογιστές σήμερα. Οπότε στο Moore School of Engineering στο Πανεπιστήμιο της Περσιβιάνα στη Φιλαδέλφια υπήρχαν δεκάδες γυναίκες που έκαναν τούτη τη δουλειά και τούτες οι γυναίκες γίνηκαν προσληφθήκαν από 2 γυναίκες, την Ατέλ Γκόλστιν και τη Μέρι Μόκλι, οι οποίοι ήταν υπάλληλοι του Πανεπιστημίου και σύζυγοι καθηγητών. Και στην αρχή προσλαμβάναν από φοιτούς κολεγίου με πτυχία στα μαθηματικά, σε κάποια φάση προσλαμβάναν από το Λύκειο απευθείας.
Οκ. Okay. Δηλαδή έβαλαν οι καθηγητές στις γυναίκες τους να προσλάβουν κάποιες άλλες γυναίκες για να τους κάνουν τα όλα τα...
Για να κάνουν τους υπολογισμούς, ναι.
Τα εξελάκια.
Τα εξελάκια. ο άντρας της Μέρι Μόκλι, ο Τζον Μόκλι, σε αυτή τη φάση σκεφτεί ότι είναι καλύτερο να σχεδιάσουν μια μηχανή για να κάνουν τους υπολογισμούς. Και ξεκίνησε το project που στην πορεία να γίνει ο ENIAC, που είναι ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής. Και όταν πλησίαζε η ολοκλήρωση του project, πήραν 6 γυναίκες που δούδες τις γυναίκες που δουλεύκαν ως υπολογιστές στο Πανεπιστήμιο για να τις εκπαιδεύσουν να γίνουν προγραμματίστριες του ENIAC. Είναι η Kay McNulty, η Frances Billas, Betty Jean Jennings, Elizabeth Snyder, Ruth Lichterman και Marlene Weskoff. Και έχω επεισόδιο και για τούτες, γιατί και τούτες είναι καταπληκτικές. Είπαν τους ελάτε να προγραμματίσετε τη μηχανή. Τούτη μηχανή δεν υπήρχε. Πληροφορίες δεν τους εδιούσαν. Έπρεπε να...
Συν τα γλώσσα να γράφαν.
Αφού δεν είχε προγραμματισμό, δεν είχε κόμπιτερ. Είπαν τους ελάτε να προγραμματίσετε και δεν ξέραν τίποτε. Και έπρεπε να καλοπιάνουν τους άνδρες, τους engineer, να τους διούν κρυφά τα σχηματικά για να προσπαθούν να καταλαβούν πώς δουλεύει το πράγμα. Για να μπορούσαν να προγραμματίσουν.
Ανυπομονώ για το επεισόδιο για τούτες.
Και το πώς το προγραμματίζαν, έτσι με ρώτησες, απλά ενώναν και ξενώναν καλώδια για να τον αλλάξουν τον προγραμματισμό και να μπορεί να υπολογίσει άλλα πράγματα.
Δηλαδή οι πρώτοι προγραμματιστές ήταν γυναίκες.
όλοι ανεξαιρέτως. Και ονομάζονται The ENIAC 6, τούτες οι 6 γυναίκες. Και που το άλλο ο υπολογιστής που υπήρχε, που υπήρχε το κολόσσο στην Αγγλία που πάλι ήταν γυναίκες, και όλος ο υπολογιστής που υπήρχε που ήταν το Harvard Mac 1, η προγραμματίστρια του, η κύρια προγραμματίστρια του ήταν η Grace Hopper. Ξέρεις την Grace Hopper? Η Grace Hopper ήταν η γυναίκα που έκαμε καταρχήν όρος debugging.
Ξέρεις
το? Ήταν έναν πραγματικό ζωήφιο που το ήβρε μέσα σε μια μηχανή που...
Ήβρε μπακ.
Κυριολεκτικά ήβρε μπακ μες στην μηχανή, ευκαλέντο, επειδή είχε μπλοκάρει η μηχανή, έβαλε το κόλλησε το μες στο τετράδιο ίντις και έγραψε first bug found.
Και ακολουθήσαν κι άλλο φαντάζομαι.
Και κάθισε πάρα πολλά όπως ξέρεις. Και εντάξει, και το πιο σημαντικό ήταν, έφτιαξε τον πρώτο compiler και ήταν εκείνη που είχε την, που κατανόησε ότι δεν μπορούμε να γράφουμε γλώσσα μηχανής και πρέπει να φτιάξουμε πιο γλώσσες προγραμματισμού που μοιάζουν πιο πολλά στην ανθρώπινη γλώσσα, άρα το που ονομάζουμε σήμερα high level programming, και ήταν η κύρια, το κύριο άτομο που σχεδίασε την COBOL.
Wow.
Ναι.
Έγραψα και εγώ COBOL. Τώρα είμαι πάρα πολλά περίεργη να δω πότε τούτον το κατεξοχή γυναικείο επάγγελμα εγύρισε και πώς εγύρισε σε κατεξοχή αντρικών επάγγελμα.
Έχω και για τούτον επεισόδιο. Αλλά
κάπου πρέπει να αλλάξει το στάτους σε κάποια φάση και έγινε πιο γκλάμουρους.
Ναι, τούτη είναι ακριβώς η απάντηση. Η πιο απλοϊκή απάντηση είναι ότι σε κάποια φάση οι άντρες ανακάλυψαν που νομίζαν ότι το στάτους είναι να φτιάχνουμε τις μηχανές, το hardware, ότι με ένα λεπτό το πρόγραμμα είναι πιο σημαντικό. Είμαστε εμείς οι πρόγραμμερ τώρα, να φύγουν οι γυναίκες, δεν μπορούν. Ασχέτως ότι ουσιαστικά οι γυναίκες εφήβραν το πεδίο, ήταν οι πρώτοι προγραμματιστές που έβαλαν κάτω τις βάσεις για να γίνει τούτο που... Ναι.
Άντε, μάνα μου, πήρνε πριν τελεία πια, ήταν να γράψω εγώ τον κώδικα τώρα.
Τώρα που έκτισες τη βάση και που το εφήβρες, εγώ. Οπότε ναι, και το τελευταίο, ας πούμε, το τελευταίο point που έχω να σου πω, το Λος Άλαμος, ξέρεις τι έγινε και στο Λος Άλαμος το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο?
Ναι, κάτι ξέρω, αλλά περιμένω να μου το πεις εσύ.
Project. Οπότε... Οι σύζυγοι των επιστημόνων που εργάζονταν στο Λος Άλαμος, βασικά οι άντρες, οι επιστήμονες, στρατολογούσαν τις γυναίκες τους για να κάνουν να λύσουν τα μαθηματικά προβλήματα και να μπορέσει να τελειώσει ο project.
Lovely.
Lovely. Εντάξει, θα μπορούσε να μην τελειώσει το project, αλλά ναι.
Εντυπωσιακό. Θέλω να ακούσω το επεισόδιο που άλλαξε το στάτους. Και έγινε πιο γκλαμούρος.
Έχω το. Οπότε συζητήσαμε το και πριν λιόντουν το πράγμα. Ότι ο μύθος λέει ότι τα αγόρια είναι πιο καλά στα μαθηματικά και τα κορίτσια είναι πιο καλά στο λόγο, στις λεκτικές δεξιότητες. Και έχουμε και το αντίστοιχο με προγραμματισμό. Ξέρεις, εσύ τώρα που έψαχνα το επεισόδιο ήφερα πάρα πολλές μελέτες που κάνουν τώρα πρόσφατα κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι ότι δεν υπάρχει διαφορά στην πραγματικότητα, στις ικανότητες των κοριτσιών με των αγοριών στα μαθηματικά. Κάποιες φορές παθαίνουν και καλύτερα τα κορίτσια από τα αγόρια, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά στην αυτοπεποίθηση των κοριτσιών που τα αγόρια για τις ικανότητες τους στα μαθηματικά.
Έχω πολύ άποψη για το θέμα. Λόγω του ότι έχω και ο κόρος. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Νομίζω δεν έχει διάφορα άντρας γυναίκας. Εκείνο που γίνεται είναι εκείνο που κάνουμε εμείς τα παιδιά μας. Δηλαδή, αν πάει σε ένα κατάστημα που πουλά παιχνίδια, ως πρόσφατα γνωστό κατάστημα παιχνιδιών, είχαν ταμπέλα παιχνίδια για αγόρια και παιχνίδια για κορίτσια. Στο section που ήταν των κοριτσών είχαν κουζινούλες, κουκλίτσες, σεσουάρ, μασκαραλικούθια. Στο section των αγοριών είχαν ρομπότς, puzzles, εντάξει είχαν και τα όπλα που ήταν πολύ συμπαθώ, αλλά όλα τα παιχνίδια που θέλουν κάποια εξυπνάδα ή κάποιο skill, ήταν στο section των αγοριών. Τούτο να μου μας λέει. Δηλαδή, πάντα πιάνουμε των μωρών μας, των κοριτσιών, παιχνίδια για κορίτσια και των αγοριών παιχνίδια για αγόρια και τούτον προετοιμάζει τα μωρά και βάλει τους σε έναν καλούπι.
Δηλαδή, τούτον κάνουν οι γυναίκες και τούτον
κάνουν οι γυναίκες. Ως και μεν μπορείς, δεν μπορείς παραπάνω. Τούτον είναι. Δηλαδή, έχουν και εγώ μεγαλώνοντας, δεν είχα πρότυπα γυναίκες. Μεγάλωσα με το «Μάνα μου, εσύ μπορείς». Δεν μπορείς να τα καταφέρεις επειδή είσαι γυναίκα που την κοινωνία.
Το
την...
τραγούδι της Καρπής, πώς πάει, κορίτσι πράγμα στον, στην κοινωνία ανδρών, επιβιώνω από θαύμα, κάπως έτσι που πάει. Κάποιος γελά πίσω.
και εν τούτον, δηλαδή, εν τούτον που λέω πριν με τα πρότυπα. Θέλουμε πρότυπα, θέλουν τα κορίτσια, θέλουν πρότυπα για να δουν ότι όντως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έχει και άλλους που τα καταφέραν, δεν είναι επειδή είμαι κορίτσι. Ως και μεν μπορώ να πάω. Μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα, άμα θέλω.
Εσύ λέει, θέλουμε πρότυπα, αλλά είχαμε πρότυπα, βλέπεις.
Ήταν χωσμένα, ήταν γραμματές.
Ναι, είχαμε τα χωσμένα, ήταν γραμματές.
Πρέπει να φτούν τα πρότυπα προς τα έξω, να φανούν. Και που τον καιρό που είμαστε μωρά, στην ιστορία μαθαίνουμε μόνο για άντρες. Έμαθες εσύ τίποτε για γυναίκα, ας πούμε. Άντε, για τη Θεοδόρα του Βυζαντίου κάτι λίγα. Αλλά... Εν είχαμε ποτέ, δηλαδή πάντα μιλούμε για άντρες. Πάντα ο πρωταγωνιστής στην ταινία είναι άντρας. Πάντα στα κινούμενα σχέδια ένα αγόρια από ένα μάγκα, τσάντε να έχει καμιά φκερούλα δίπλα του να θέλει να πάει έξω μαζί της για καφέ. Δηλαδή, εν έχει πρότυπα, εν υπάρχουν πρότυπα. Και εν τούτα που πρέπει να βγουν, και εν τούτα το καλό που γίνεται με initiative σαν τα δικά σου, να φκένουν πρότυπα προς τα έξω, ώστε να βλέπει έναν κορίτσι, μια γυναίκα, και να μπει. Μπορώ να το κάνω. Από τη στιγμή που το έκαμε τούτη, μπορώ να το κάνω και εγώ.
Είναι ακριβή, επειδή λέει για τα παιχνίδια και τα λοιπά. Επειδή και προς τα πίσω, γιατί θυκεύαζα κάτι στατιστικά, ας πούμε, πριν 100 χρόνια, οι γυναίκες που τελειώναν το πανεπιστήμιο και πιάνναν διδακτορικό στα μαθηματικά, ήταν πολλά παραπάνω από ό,τι σήμερα. Άρα κάπου στην πορεία, επειδή προς τα πίσω, αντί προς τα μπροστά.
Τώρα ποιο είναι το percentage μαθηματικά. Ξέρω, computer science είναι...
20%. Δεν ξέρω, γενικά στον τομέα του engineering, επειδή υπάρχει μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, τα νούμερα πάσουν πάνω, όμως σίγουρα σε κάποια φάση μέσα στον 20ο αιώνα πήγαν πολλά κάτω και μετά ξεκινήσαν να πηγαίνουν ξανά προς τα πάνω όταν αντιληφθήκε σε ένα μεγάλο βαθμό ότι χάνει ένα μεγάλο κομμάτι του εργατικού δυναμικού αποκλειώντας το 50% του πληθυσμού που να κάνει τούτον το πράγμα. Και εντάξει, λέμε ότι εν υπάρχει διαφορά στις ικανότητες, αλλά προφανώς εκ της πείρας σου στη ζωή, γιατί δεν έχουμε τις ίδιες εμπειρίες οι γυναίκες με τους άντρες, κάνοντας την ίδια δουλειά, έχει και διαφορετική αντίληψη του ίδιου πραγμάτου. Και χάνεις μια άλλη οπτική γωνία, ας πούμε.
Και ακόμα έναν άλλο πράγμα που μπορεί να επηρεάζει, είναι ότι οι γυναίκες δεν έχουν αρκετό confidence και αέρα όπως έχουν οι άντρες. Δηλαδή, σκεφάζα παγιά μια έρευνα που έλεγε, ας πούμε, αν μια γυναίκα δει μια αγγελία για δουλειά, πρέπει να κάνει check all the boxes για να κάνει apply. Αλλιώς δεν θα κάνει apply. Ενώ οι άντρες, δυο που τα ξέρω, 7 να τα πληρούν, να στείλουν αμέσως βιογραφικό.
Ναι, είναι αλήθεια. Εγκαμνείς interview για να προσλάβετε στην εταιρεία σου.
Ναι.
Οι άντρες...
Δεν το κοιτάξα, αλήθεια.
Οι άντρες πάντα στη συνέντευξη, εγώ πρόσεξα πάρα πολλά, ακόμα και όταν ξέρουν πολλά πιο λίγα που γίνα προνοεί η θέση, είναι πολλά σίγουροι. Οι γυναίκες μπορεί να έρθει... Είχα γυναίκες που σε προσλάβαμε, που ήταν πάρα πολλά καλές, και όμως στη συνέντευξη του ήταν μαζεμένες και δεν είχαν την αυτοπεποίθηση στις ικανότητες τους. Που είχε, ας πούμε, στη συνέντευξη του ένας άντρας που έκαμε interview, ξέρω εγώ, μισή ώρα πριν ή μισή ώρα μετά, που ήξερε τα μισά που γίνες.
Εντάξει, τώρα έχουμε το γελίο, γιατί θέλω να φουμίζουμε, έχουμε το λίγο οι γυναίκες, ότι είναι κακό πράγμα να μιλάς για τον εαυτό σου και να λες είμαι καλός σε τούτον. Και κρίνουμε το γελίο οι γυναίκες, αν κάποιος μιλά καλά για τον εαυτό του. Έτσι, πάντα δείχνουμε λίγο below the line που τζάμε που είμαστε. Ενώ οι άντρες νομίζω δείχνουν λίγο above the line ή πολλά above the line, εξαρτάται.
Έτσι όμως πολλές πιθανές είναι ότι μαθαίνουμε στα γόρια που μικρά να έχουν αυτοπεποίθηση και το αντίθετο στα κοριτσάκια.
Ναι, να βλέπεις χαμηλά. Με πολλά μιλάς.
Ναι. Οπότε απλά έτσι όμως που σου έλεγα με τις μελέτες πριν που σου έλεγα για να πάμε πίσω, γιατί εφαρήκε από πάρα πολλά αστεία που βρίσκονται στις μελέτες online για το πράγμα και ερευνούν το και έχουμε papers και τα λοιπά. Για 200 από το 1750 ως το 200 χρόνια. Για 200 χρόνια ποιοι ήταν οι υπολογίστες, ποιοι έκαναν τα μαθηματικά. Ήταν στην καταπληκτική του πλειοψηφία οι γυναίκες.
Ήταν μετά οι υπολογιστές.
Ναι, ήταν οι υπολογιστές. Οπότε τούτον, δάμε. Ξέρεις ποια ήταν η πρώτη μονάδα μέτρησης της δύναμης των υπολογιστών όταν τελικά είχαμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές?
Διαφώτισμα, σε παρακαλώ.
Και μάλιστα ήταν για 15 χρόνια η μονάδα μέτρησης. Kilokers. Λοιπόν, βασικά ένα kiloker σήμαινε ότι το μηχανήμα είχε την ίδια υπολογιστική ικανότητα με 1000 γυναίκες. Και ο υπολογιστικό χρόνο συμμετρούνταν σε girls' hours. Άρα, υπολογισμοί που απαιτούσαν έναν ορισμένο ποσό ήταν kilogirls' hours.
Εγώ στα άλογα έναν πράγμα.
Ναι. Άρα, τούτον τον υπολογισμό που μας το κάνει τώρα το computer, ξέρω εγώ, σε ξέρω, 3 λεπτά, θέλαμε τόσα kilo hours.
Kilogirls.
Kilogirls' hours να το κάνουμε.
Wow. Τα kilo boys πόσα ήταν?
Δεν ξέρω.
Υπήρχαν,
αλλά ήταν πολλά πιο λίγα, γιατί είπαμε πιο φτηνές και τα λοιπά.
Ήταν αρκετά ενδιαφέρον να δούμε αν τα kilo girls ήταν πιο πολλά από τα kilo boys. Πιο λίγα.
Ναι. Πώς σου φαίνεται τούτο?
Πολλά ενδιαφέρον να το χρησιμοποιώ. Την πληροφορία.
Το kilo girls.
Ναι, άρεσε μου.
Κοίτα. Απλά είχαμε το πει με το αστεροσκοπείο. Οι άντρες παρατηρούν τον ουρανό, οι γυναίκες κάνουν την ανάλυση με το Colossus, με την αποδικοποίηση, με τον ENIAC. Ξανά και ξανά είναι το ίδιο πράγμα. Εμείς οι άντρες που είμαστε σπουδαίοι να κάνουμε, να δουλεύουμε τον ουρανό, να χτίσουμε τα μηχανήματα και τούτο είναι το σημαντικό και να βάλουμε τις γυναίκες να κάνουν την... Τον busy work. Και σε κάποια φάση να ανακαλύφουμε ότι οπα, ένα λεπτό, σημαντικό του τον και πλέον δεν μπορούν οι γυναίκες να το κάνουν.
Δεν μου είσαι μετά τον πόλεμο.
Τι εννοείς?
Δηλαδή όλη τούτη δουλειά γίνεται λόγω του πολέμου για να σπάζουν κώδικες, για...
Και προφανώς μετά αποκτήσαμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ναι. Ήταν... οι πρώτοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές εκτιστήκαν γιατί έπρεπε να κάνουν τους υπολογισμούς είτε για το Manhattan Project, είτε για βαλιστικούς, είτε για να σπάζουν κωδικούς. Ήταν πολλά δύσκολοι υπολογισμοί. Και είπαν να φτιάξουν μηχανή να κάνουν τους υπολογιστές.
Οι υπολογιστές αντικαταστήκαν τις γυναίκες, δηλαδή.
Ναι.
Wow. Πρέπει να το κάνουμε μάθημα στο σχολείο.
Την ιστορία, ναι. Εντάξει, κάπου δάμε τελειώνει το επεισόδιο μας. Δεν ξέρω, πώς νιώθεις τώρα που σου είπα την ιστορία?
Έχω πολύ Google να κάνω και να ετοιμάσω κανένα presentation για τις κόρες μου απόψε, νομίζω.
Να σου δώσω τις σημειώσεις.
Ναι, ναι, δώσουμε σημειώσεις για να τις πάρω σπίτι. Ένα φίβαλα ποτέ ότι οι γυναίκες μπορούν. Είναι πολύ ωραίο ότι είχαν την ευκαιρία σε τσίντους τσερούς που δεν είχαν πολλές ευκαιρίες να κάνουν οτιδήποτε άλλο, να δείξουν το μυαλό τους και να αφήσουν το μυαλό τους να δημιουργήσει. Κρίμα που το κάνουν για πόλεμο, αλλά οκ. Ναι.
Okay. Εντάξει, κερδίσαμε τους Ναζί, δεν έχουμε Ναζί. Ή τουλάχιστον, δεν τους πατάς με άλλο μεγάλες κουβέντες.
Να μην πάμε τζάμε. Και είναι ωραίες ιστορίες που πρέπει να φτιάχνουν προς τα έξω.
Okay. Και ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Πέρασε φανταστικά.
Ωραία. Οπότε σας ευχαριστώ που μας ακούσατε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.
Black Lemon Podcasts.